Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tādas zīmīgas tēmas, kur mēs esam līdz ar Kristu nomiruši bauslībai un esam atbrīvoti no tās, kas mūs cieši saistī. Un ka mēs tagad kalpojam Dievam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā būtu. Mēs jau runājam, ka tā ir tāda sarežģīta un cilvēku prātam grūti aptverama un pretrunīga tēma, kur mums jāsaprot, ka apostols Pāvils šeit nenostājas pret bauslību, ka mums būtu tā kā no viņas, ka viņa būtu slikta, tāpēc mēs no viņas būtu darīti brīvi, atbrīvoti. Tāpēc būtu bauslībai nomiruši, ka bauslība būtu slikta. Nē, bauslība nav slikta, bauslība ir laba, svēta un taisna. Tikai cilvēkam viņa grēka stāvokli viņa nepalīdz. Tieši otrā, tālāk apustulis ies dziļāk šajā tēmā, ko tad bauslība īsti dara pie grēcīgā cilvēka. Kur bauslība pie grēcīgā cilvēka izraisa to, ka tur, kur cilvēks tā kā šīs bauslības mudināts kaut ko dara, tur uzreiz izpauž līdz arī viņa grēks. Un līdz ar to šis grēks vairojas. Un reizē tas viss nav kaut kā atsevišķi no bauslības, bet ir saistīts ar Dieva bauslību. Nu, tur ir tā varbūt grūti tā uzreiz saprast, un man nu, tā uzreiz nāk prātā kāda laba ilustrācija. Bet, nu, ja tā varbūt varētu sacīt tā, ka ir nu, tādi medikamenti, piemēram, ja, kuri ļoti reģenerē šūnas, kas palīdz, nu, teiksim, sacīt kādiem griezumiem, kādiem pušumiem. Nu, mēs zinām, tur alavē, tur ir tādi, vai vēl kā citi tur ir. Bet izrādās kas? Līdzi darīgam šo labo darbu, viņi arī var izraisīt vēlies. Jo viņi šo šūnu vairošanos pastiprina, bet līdz ar to, ja ir, teiksim, nu, šīs vēža šūnas, viņas var nostrādāt kā kancerogēns. Un tad šādas zāles lietot, nu, nedrīkst, jā. Nu, viņas tā kā varbūt bīstams. Nu, varbūt tas nav labs tāds salīdzinājums. Es ceru, ka es visu korekti pateicu, bet, jo es jau neesmu speciāli šajās lietās, bet, nu, līdzīgi, kur kaut kāda lieta, kas pati par sevi būtu laba, ka viņa izraisa nu, neizbēgami kādas jaunas sekas. Un šeit apustos Pāvils nevēršas pret bauslību, bet vēršas pret to, ko bauslība izdarīja cilvēku. Ne pret bauslību viņš vēršas. Viņš vēršas pret to efektu, ko bauslība rada. Un tāpēc viņš noliek blakus, kā mēs pagājušajās runājām, grēku, jo tas dara vainīgi cilvēku Dievu priekšā un ved uz pazudināšanu un bauslību, jo viņi dara to pašu darbu, cilvēka grēcīgumu dēļ. Viņa arī apsūdz un pazudina cilvēku Dievu priekšā un ved uz pazudināšanu. Un šeit ir kāda lieta, par ko vēl daudz mums būs jādomā un daudz jāmeklē tā kā tādu skaidrību, jo apostols Pāvils runā par bauslību kā par grēka spēku. Kā grēks, nu, viņš ņem to savu iegamstu, kā vēlāk mēs lasīs. Un viņš ņem to smeļu savu spēku no šķīstās Dieva bauslības. Tāpēc, kā šī bauslība un šis grēks dzīvo vienā un tai pašā miesā, vienā un tai pašā cilvēkā. Un kur vienu lietu darbinot, darbojas līdzi otru. Nu, līdzīgi kā pie šūnu vairošanās. Teiksim, lai sadziedētu kaut kādu ievainojumu pušumu, ir jāvairo šūnā. Ja viņas vairojas, tad līdz ar to, ja tās ir vēža šūnas, viņas vairojas un patiesību sakot, viņas vairojas ļoti strauji un ātri, un tāpēc tas vēzis ir tik bīstam kā jau. Tā ir patoloģiski, šī šūna pavairošanās, kas patiesībā pats ir ļoti labs mehānisms. Nu labi, varbūt šī ilustrācija nav pietiekami laba, bet jūs saprotat to domu, ka tur arī kāda cieša saikne starp bauslību un grēku cilvēku miesā, cilvēku dvēseli. Un tālāk apustulis jau 7. Nodaļā runās par to vēl dziļāk. Attīstīdams tās tēmas, kuras viņš jau šur tur mums jau ir bijušas iepriekš. Šur tur viņš jau viņas ir ieskicējis, pieminējis ar tādiem atsevišķiem zīmīgiem izteikumiem. Un mēs redzēsim, ka šeit viņš tagad to attīsti tā. Nu tā, kā jau šur tur pirmajā daļā, viņš šo, jau, viņš katru jaunu tēmu iesāk ar, tagad ar tādu retorisku jautājumu. Tur, kur viņš ir nonācis pie kādas lietas, kas ir grūti atrisināma cilvēku prātam, viņš jautā, ko nu tagad sacīsim? Ko lai mēs sakām tagad par to? Kā mēs tagad to varam atrisināt? Nu, pirmais, kas rodas, vai bauslība ir grēks? Viņš saka, nu nē, taču, bauslība jau nav grēks. Viņš saka, bet citādi es grēku nevarētu iepazīt kā viens ar bauslību. Jo es nebūtu iepazinis iekāri, ja bauslība nebūtu teikusi neiekāri. Bet grēks caur bausli guvis ienāstu manī rosināja dažādas iekāres, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Te ir uzreiz daudz grūtas lietas jūs arī jūtot, vai ne? Tāds. Ko ļoti grūti ir uzreiz atbildēt, nu tā, un nav šī atbilde nekad nav vienkārša. Vispirms ir jānovēl robežas, kurās apustulis, protams, runā. No vienas puses, mēs arī zinām, ka apustulis saka, ka nav jau nekad tā bijis, ka mēs būtu bijuši bez grēka. Ka mēs būtu bijuši dzīvi, būdami grēcinieki. Nu, atcerieties, viņš ir švērts lefiziešiem saka. Mēs visi bijām mīruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojām, būdami pakļauši šīs pasaules, varas nesēt gaisa valsts valdniekam, garam, kas jau tagad ir spēcīgs nepaklausības dēļus. Tātad, jebkurš dabiski dzimis cilvēks ir miris, ja es ir teicis, lai miruši jāprok savus miroļus. Ja kas, ko cilvēku dēls nedara dzīvi, tas paliek nāvē. Tātad skaidrs, šeit apustulis nerunā tā, jo viņš nenāk pretrunā ar to, kas citur sacīts vai ar kunga vārdiem. Bet ko tas nozīmē, ka bez bauslības grēks ir nedzīvs? Šeit apustulis, ja mēs tā drīkstētu sacīt, nerunā dziļi pēc būtības, bet viņš runā par to, kā to pārdzīvo un kā to izjūt cilvēks. Kā cilvēks to izjūt savā dzīvē, ticības dzīvē, pirms viņš ir nācis pie patiesas ticības. Tā kā viņš runā tādā šaurā veidā, kas mums cilvēkiem patiesībā nav nemaz tik svešs, ir labi samērojams ar mūsu pieredzi, ko mēs saprotam, ko mēs esam apzinājušies. Tātad, nu tā ir viena lieta, ka mums jāsaprot, ka tas, ka mēs atkal jūtamies ļoti dzīvi, nenozīmē, ka mēs esam bijuši dzīvi. Un ka mēs jūtamies nomiruši, tas nenozīmē, ka mēs patiešām esam nomiruši. Bet šeit apustulis runā par to. Protams, mēs esam piedzimuši, garīgi, jau nedzīvi, miruši savos pārkāpumos un grēkos, protams, pat arī mazais bērns piedzimis, viņš ir grēcinieks. Un viņš nevar citādi tapt izglābts, kā vienīgi savu kristību un ticību. Nu, lūk, tā ir viena lieta. Otra lieta, ko mums vajadzētu ieraudzīt, un tā ir varbūt svarīgākā, šīs visas atlikušās nodaļas tēma ir iedzimtais grēks. Nevis grēki, ko cilvēki darbu grēki, ko viņš izdara, bet iedzimtais grēks. Viņš faktiski apelē pie tās
Piemēram,
aizliegt kā augļi saldumus un iekārvienību. Tikko cilvēkam kaut ko pasaka, to tu nedrīkst darīt, ka viņš tieši viņā pamostās grēks, un viņš grib tieši to viņš grib. Tieši par to viņš domā. Viņš ļoti labi saprot, ka tas ir kas nelāks. Viņš ļoti labi saprot, viņš par to neizdara. Bet filmā es ir paskatās. Nu tā, vienkārši atsakot. Tātad, šeit ir runa par iedzimto grēku tādās kategorijās, kā mēs cilvēki visi to atpazīstam. Sevī šo savādo neparasto dedzību, kas ir pretēji Dieva vārdam un Dieva. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga. Tieši pie iedzimtā grēka tēmas apustulis runā nevis par baušiem, kas saka, tev nebūs nokauta, nebūs valdība zaka, tev nebūs valdība pārgāva, nebūs zaka. Bet viņš runā, tad būs iekārta. Un šeit mēs nonākam pie vienas ļoti svarīgas tēmas. Ka iedzimtais grēks, kā mēs viņu sajūtam, kā viņš izpaužas vispirmām kārtām, nevis ārējos rupjos grēkos, kas ir viņu tikai, nu, augļi, tā varētu teikt, bet iekārē. Un tieši šeit ir tas svarīgais, ko jāņem vērā, kas ir saistīts ar apustuļa tālāko šo te pārdzīvojumu. Viņš tālāk saka tā. Bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības, bet bauslība atnākot grēks atdzīvojās, un es nomiru. Tā nu tas pats bauslis, kas man bija dots uz dzīvību, izrādījās uz mani. Tādēļ, ka grēks ieganas un guvis, mani caur bausli pievīla un monādē. Paga. Par ko tad apustulis šeit saka? Bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības. Ko bauslība saka? Tā bauslība, par kur apustulis šeit runā, viņa nesaka. Tā nebūs noslapkavot, tā nebūs laulība pārkāpt, tā nebūs zaka. Tā bauslība, par ko apustulis runā, ir 8. Tas 9. 10. bauslis, tā nebūs iekārot. Tas faktiski jau ir 10 bauši ļoti svarīgā daļa, kas apsūdz iekārot, nevis darot. Šo ļauno iekāri, kas ir iedzimtā grēka pati būtība. 10 baušļos tas ir iekšā, kā mūsu iedalījumā 9.-10. Baustas. Tev nebūs iekārta. Tev nebūs iekārta savu tuvāku nāmu, tev nebūs iekārta savu tuvāku sievu, kalpu, vai citu, kas tam piemēr. Ja? Bet tātad tev nebūs iekārta. Tieši šo apustulis izcēt. Ko tad šajā kontekstā nozīmē bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības? Nu labi, tas ir bijis ļoti grūts uzdevums teologijā. Tas ir pilnīgi tik grūts, un tu kājas katru var slīdēt, kad tu sopus. Labi, ka vēl uz kājām var noturēties. Bet ko tas nozīmē? Nu labi, nu viens tas, ko teologs saka tā, nu laimīgā bērnība. Cilvēks kaut kā vēl nu, daudz ko nezin, kas ir ļauns, kas ir labs, dzīvo tā kā, nu tajā brīnišķīgajā bērnības zelta laikmetā. Un savā ziņā, nu, viņam vēl baušus nemāc. Un līdz ar to, nu, viņš dzīvo bez bauslības, tā kā. Nu, protams, līdz galam tam piekrist nevar. Tas ir tāds modernistis priekšstats par kaut kādu tādu priekšstatu par bērnību kā tādu bezgrēcīgumu stāvu vai bezbauslības stāvu. Nu, bērnība tāda nav. Katrs bērns ļoti labi zina, kas ir iekārt, katrs bērns ļoti labi zina, kas ir grēks. Katram bērnam, ja viņam prasa, vai saka drīkst, viņš zina, ka nedrīkst, un kad tu viņam prasa, kas tev to teica, viņš saka, mamma teica, tad viņam uzreiz var prasa, ko tu gribēji noķert. Jo tāpat bez iemesla jau neteica. Nu, līdz ar to tas tā kā, nu, no vienas puses tā emocionāli varētu tā kā būt, ka tomēr nu, daudz skaidrāks cilvēks ir bērnībā, un viņš nu, skatoties uz manu zīdainīti varētu teikt, nu nekad tu vairs tik labs nebūsi kā tagad esi. Jo tā dzīve tev tikai maitās tālāk un labāks tu netaps. Ja? Nu tā, cik tu labs tagad esi tā. No otras puses, protams, ka tas grēks viņā ir. Aug buciņš, aug radziņi. Tas grēks aug kopā ar to cilvēku. Viņš jau tur ir, tā sēkla tur ir, pat ja viņa izpauduma jauga vēl nav redzama. Bet šeit ir vēl kaut kas dziļāks. Un mūsu ticības tie tādi klasiskie tēvi, kas tieši par šo vietu domājuši ir iedzimtā grēka sakarā, tādi krietni mūsu lutriskās ortodoksijas pārstāvi, viņiem teikuši tā. Šeit Pāvils runā par patiesu baustības atziņu. Kā Pāvils kādreiz savā farizēju dzīvē nepazina grēku. Jo viņš pazina tikai baušus, tā nebūs. Noslepkavot, tā nebūs laulība pārkāpt, tā nebūs zakt, tā nebūs melot. Un to jau viņš darīja. Tagad. Bet bausti saka, te nebūs iekāpt. Šodien man bija tā jābūt vienā radio raidījumā, kurš ir nosaucis man bērnībā ļoti mīļas spēles vārdā. Augstāk par zemi. Nu, visi ir spēlējuši ķerenis augstāk par zemi, vai ne?
Jā.
Nu, jā. Nu, tas ir radio tāda pārraida ir arī, kas nu, tajā bērnā. Es nezinu, ar viņu citu iemeslu dēļ nosaukušu augstāk par zemi, bet nu, man uzreiz asociācija bija man bērnība. Jā. Nu, jā. Un tur mums bija jāprezentē mūsu jaunais Bībeles biedrības izdevums Didahē tulkojums, kas ir iznācis tā grāmatā necevišķi. Un viena no tēmām, ko iznāca aizskart, ir tas, ka nu, Didahē ir tīri baustīgniecis grāmatā. Tur ir divi ceļi, dzīvības un nāves ceļš. Un tad tur ir, kas tad ir tas dzīvības ceļš, ka tu tur nenokauj un tu tur ļaunu nedari un nezodz un indes netaisi un nedzimušas bērnas un dzimušas neslatkavo un laulību nepārkāp. Nu, visas tās lietas, par ko mēs sakam. Nu jā, protams, tas ir laba un atzīstama. Un daļa no tām ir izteikts ar Jēzus kalnas predikā. Ļoti agrīns darbs. Tas kalns predīts kaut kādā pārstāstā ir nonācis līdz, es domāju, līdz Aleksandrijai, līdz tai jūdu draudzē, kas bija Aleksandrijā, un daļa bija tapuši par kristiešiem. Un tagad tajā kalns prediķī tur ir teicis, nu, ja tev sirdi pa vienu vairu, pa labo vairu, pagriez arī otru, ja kāds tev spiež ir viena jūdas, tad tu ir arī divas, nu, viss kā kalns prediķī. Bet tagad atcerēsimies kalns prediķi. Ko Jēzus saka par dusmām un iekārējumiem? Kas savā sirdī ir iekārējis, tas jau ir laulība pārkāpis. Kas ir dusmojies uz savu brāli, tas jau ir savu brāli saka. Nu, pārfrazējot, kā to dara Jānis. Tas ir ļoti radikāli. Tas ir kaut kas nedzirdēts. Tas ir tāds bauslīgs pasludinājums, kādu mēs vecajā derībā patiesībā pat neatrodam pie Mozus. Ko dara Didahē? Viņi dzirdējas kalnas prediķi, bet šeit viņi saka tā. Neiekāro, jo iekāri novērt pie laulības pārkāpšanas. Pagad, Jēzus jau saka, ka iekāri jau ir laulības pārkāpšanas. Bet viņi saka, ne, nu tas ir pārāk radikāli. Mēs tā kā to drusku maigām. Neiekāro, lai nu, negadās tā, ka tu beigās ir pārpaklāvi. Nu, tāda redakcija pēkšņi. Vai, kur Jēzus saka, katrs, kas uz savu brāli dusmoja, tiesājums augstā tiesā, ir savu brāļu slepkāvi. Viņš saka, neesi dusmīgs, jo dusmas var novest pie slepkāvības. Un tādā veidā ir vieglāk ievērot bauslību, protams. ir, teiksim, dusmas, nu tad uzmanies, ka tu nenosi dusmas. Labi, būšu labs cilvēks. Man ir iekāri, nu uzmanies, ka tu neiekrīt laulības pārkāpšanā. Labi, es uzmanīšos, būšu labs cilvēks. Nu tas ir tas bauslīdnieciskums. Šie cilvēki neko nav sapratuši no grēka īsti. Kur Jēzus to sauc par grēku, iekāri. Viņi saka, nu iekāri tikai vēl ceļš uz grēku. Nu, līdzīgi kā Jēkabs, kad iekāri ieņēmasies, tā dzemdē grēku, un grēks ieņēmies, dzemdē nav. Bet tas radikālais, ko Jēzus saka, tā nebūs iekāri. Tas tiek pārinterpretēts. Nu, redziet, tad, farizējiskumā viņam, apostulim Pāvelam, viņš saka, es biju bez bauslības. Nu, kā, nu, bauslība jau bija, protams, kurš tad ir bez bauslības? Bet bez tā īstās bauslības, kas atklāja iedzimto grēku, tev nebūs iekāra. Un kas iekāra, tas jau ir pārkāpis. Tas jau ir slepkava, laulības pārkāpēja zaglis. Lai viņš teikt, es neko neslikt darīt. Un te apustulis visticamāk, un es te piekrītu mūsu mīļajiem veciem tēviem, kas to tā ir sapratuši. Ka šeit apustulis runā par to, ka viņš tā kā tajā savu iepriekšējā dzīvē bija bez paties, nekad bez bauslības, bet bez bauslības patiesas izpratnes. Bez patiesas izpratnes par grēku. Kas ir grēks? Viņam likās, ka ja viņš ārēji uzvedās labi, nav nevienu nosits laulību no pārkāps, nevienam kabatā nav, kas saka, no kabatas neko nav izvilcis, nevienā vai no lādes. Tad viņš ir jau taisnas un svēts. Bet tad nāca, tad nebūs iekārt. Viņš beidzot to sadzirdēja. Vai no mūsu kunga, vai no evaņģēliem, kas bija par kalnu sprediķi, kur viņš uzzināja šo radikālo arī Jēzus pašu sludināšanu. Vai pats no 9. Un 10. Bauža. Varbūt viss kopā. Bet viņš saka, es nebūtu iepazinis iekāru kā šo iedzimtā grēku, šo ļauno iekāru kā iedzimtā grēku izpaudu. Es nebūtu sapratis patiesībā grēku būtību. Ja es nebūtu sapratis no bauslības, ka šī iekāra grēks. Un tas ir tas, man liekas, ko šeit apustulis pasaka. Ka nevis tā, ka kādreiz būtu bauslība, un tā kā viņš nebūtu zinājis, kad viņš farizēja ģimenē audzis, nu, zināja, protams, bauslība no mazām dienām viņš bija rakstus. Tāpat arī viņš tagad zināja, nu, dabiski to. Viņš taču runā, ka bauslība arī cilvēku sirdī rakstīt, arī pagāni zina bauslību. Bet es domāju, ka šie vārdi, kas teica, ja bauslība nebūtu teikusi neiekāri, parāda mums, par ko viņš runā. Nevis par ārējiem darbiem, bet par šo grēcīgās sirds iekāri. Un iedomājieties, ir tā iekāri spēcība. Es nezinu, vai tā ir tāda īsti atbilstīga ilustrācija, bet man uzreiz, kad es to tā kā apdomāju un mēģināju to saprast un kaut ko pa daļai arī sapratu, man uzreiz nāca šis pirmais kārdināšanas stāsts. Ēdenes dārzā. Kur tad, kad Ieva staigāja pa dārzu, un redzēja visu tos dārzu kokus. Viss bija kārtībā, viņai nebija problēmas. Bet, kad piestājās kārdinātājs, vai tiešām Dievs tas kokus? Un tad viņi uzlūkoja to koku. Un tad viņi redzēja, cik viņš ir skaists, cik jaunīgi iekārojumi, cik acīm tīkami. Ka viņi dod gudrību. Un tas, kas viņu sagrāva viņas dvēseli un viņas sirdi, bija tik stiprs. ka tam gan viņi pretī nevarēja stāvēt. Kur jau tajā brīdī, kad viņa sāka ieklausīties šai velna balsī, sāta balsī, viņa jau faktiski nāca grēka stāvēt. Un tas izdarītais bija tikai, nu kā tāds, piepildījums tā. Varbūt tā nav pilnīgi, es par to vēl padomāšu, tāda korekta ilustrācija, bet savā ziņā tajā iekāres spilgtuma apraksta ziņā, man liekas, ļoti atbilstīgi, tādī ziņā. Un te nu, tā kā Pāvils runā par šīm lietām. Nu tātad grēks savu bauslu ieguvis iegāstu. Un te nu viņš runā par bauslību un par grēku, gandrīz kā par dzīvām saprātīgām būtnēm. Ja? Grēks kaut ko dara, bet nu, viņš lietot šo izteiksmes veidu, lai nu, tā kā parādītu, ka tas jau mums notiek. Ka tad, kad mēs tā kā pārdomājam to, kas mums notiek, vai kāds vārsaka reflektējam par to, tad viss pārējais, kas apkārt mums, nu tā kā, var kļūt dzīves. Ja, pat arī nedzīves lietas, vai abstraktas lietas, vai garīgas lietas, vai kurām nav tāda personalitāte, varbūt kā nu gluži mēs varētu teikt tā. Bet grēks būs iegāstu. Nu tajā mēs runājam par to, ka acīm redzot, tā bauslība, kas ir cilvēkam pie radīšanas ielikt, pēc kuras viņš ir radīts. Tā bauslība, kas nāk no ārpuses, kā te nebūs iekārot. Un tas grēks, kas ir sapinies kopā ar to bauslību, pēc kuras tu esi radīts, jo tas ir tavā personā iekšā viss, ka tas izraisa šādu. Ierosinas prādzi. Nu tā kā, ja tā varētu teikt, iededzot gaismu, istabā, kurā ir izplūgus gāze, var izraisīt prādzi. Nu, atkal varbūt nav laba tāda ilustrācija, bet lai jūs saprastu, ka tas ir vienkārši kopā sanācis viss tur ir. Un darbinot vienu, iedarbina arī otru. Kur tas cilvēks var būt, tas tā bauslība, kas ir viņā, viņa tā kā piekrīt tam, tā nebūs iekārot. Nu kā, nu ja tu jau esi tāds, pat ja tu to neizdari, tu vienalga esi tāds. Ja tu esi grēcīgs, pat ja tu neizdari to grēku, tu vienalga paliec grēcīgs, pat tad, ja tu viņu neizdari. Tas būtu tas viens, varbūt tā bauslības balss. Bet tas grēks, kas tur līdzi, ar to tā kā pamostas. Un tas cilvēks pēkšņi redz, ka viņš ir miris. Viņš neko nevar pretī stāvēt. Jo viņam likās, ka viņš var pretī stāvēt, tev nebūs noslapkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zaka. Tur viņš bija dzīves. Viņš varēja savu roku atturēt no zakšanas, no slapkavības. Varēja atturēties no laulības pārkāpšanas. Viņam likās, ka viņš ir dzīves. Bet, kad nonāk līdz tā apjausmai, ka tās lietas ir daudz dziļāk, ka patiesībā tu esi miris, tikai tur tu var ieraudzīt to, ka tu saproti iedzin to grēku, kas ir šī jaunā iekāra, kas ir vērsta pret Dievu un Dievu baušļiem, un beigās ir naidīgi gan Dievam, gan Dievu baušļiem. Tieši šī jaunā iekāra. Jo ārēji, pat vēlns gribētu būt svēts ar ārējiem darbiem. Bet kas notiek sirdī? Un te nu, es domāju, tādā veidā arī Pāvils runā, šis bauslis atnāk, un grēks ar bauslu būs iegāns, Man ir rosināja dažādas iekāres. Viņš nesaka grēkus. Viņš nesaka, es uzreiz sāku slepkavot, zāku laulību. Nē, nē, nē. Es aizvien vēl biju svētais farizējs Saulus. Beņjāminiet, 8. Dienā apgraizīts, taisnīgā, ko prasa baustība, nevainojams. Un neviens uzlūkojot man no ārpus nevarētu teikt, tas cilvēks ir pilns grēku. Tik es pats nevarēju no tā nekur noslēpties, viņš saka. Tas manī sāka rosināt dažādas iekāras. Pilnīgi nesaprātīgas. Kur es nevienu brīdi netaisījos nec tam piekrist, nec to darīt un nec arī to darīju. Bet tas kapls manī vārījās. Redziet, par to apostols šeit runā. Par iedzimto grēku, tajā veidā, kā viņš viņu atzina, piedzīvoja, izjuta. Un tāpēc mēs redzam, ir tik svarīgi saprast, ka mēs esam bauslī vai nomiruši līdz ar Kristu. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka lai gan mēs nevaram no šī iedzimtā grēka tikt svēti, taču tomēr tiem, kas Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tev atbrīvojis no grēka un mākslī. Tu pats tā kā esi miris, bet tā kā tu esi līdz ar Kristu miris, līdz ar Kristu augšām cēlies, tad Kristus nāvis un augšām celšanās spēks tevī darbojas. Un tas ir vienīgais spēks. Jo tu pats šim iedzimtā grēka, tai indei un iekārei, nevar stāvēt pretī. Tu vari nedarīt to. Bet bausls jau nesaka tikai nedarīt. Bausls saka, te nebūs iekāra. Un katrs, kas nedara visu, kas šajā bauslības grāmatā rakstīts, ir nolādēts. Un, protams, ka no tā var mēģināt izvairīties, pārinterpretēt to, mīkstināt bauslības prasības, kā es runāju par Gidekiem. Ka visur ir kalns predicis, skaisti, brīnišķīgi. Dod, ja tikai tu vari, ja tev ir kam iedot žēlsirdības dāvanas un pareizi lūdz Dievu un nostājas lūkšanu. Viss tā kā kalns predicis. Bet tikko par iekāru vai par dusmām, ko viņi saprot, ka tu viņi... Kā? Nu, šito gan mēs nevaram. Nu, tāpēc pārinterpretēsim to tā, kā mēs to varam. Bet tā nenāk pie grēka atziņas un pie žēlastības atziņas. Jo vienā galā šiem cilvēkiem ir mīkstināta bauslība, otrā galā ir Kristus krust apgrēcība tiek atmests. Un Kristus krust tiek atmests. Un viņa pestīšana tiek atmests. Ja mēs taču paši tagad varam. Mēs tagad esam to bauslību izstāstījuši tā, kā mēs viņu varam turēt. Jo daudz jau šai pasaulē ir cilvēki, kas tomēr nu, nav nozaguši, nosituši nevienu, laulību pārkāpuši. Nu pat ja agrāk pārkāpuši, tad tagad apņemās un vairs tā nedara. Nu, pat ja neskatāmies uz pagātni, nu tu teiksim tas vairs. Bet mēs tagad jau varam, mēs esam tātad izmainījušies. Esam tapuši pilnīgi, kā viņi to saka. Nē, mīļo cilvēki, ja tu neesi atzinis patiesi grēku, tu arī Kristus darbu nevari patiesi atzīt. Ja tu nepareizi māci par grēkiem, tad kā tad lai atgriežas no tiem grēkiem? Ja tu neesi īstos grēkus sapratis, kā lai to varētu evaņģēliju izprast? Apostols šeit viņai tā ļoti nopietni ķeras klāt. Ievērojiet, viņš runājis ir iepriekš par grēkiem kā? No sāku viņš ir teicis viņi pagāni. Pēc tam viņš ir saviem brāļiem jūdiem lakstījis pierēt. Tu, kas citiem māca pats tā dara. Bet tam viņš ir teicis, mēs visi esam grēcinieki. Bet šeit, ko viņš ir, es. Tas ir kaut kas, ko Pāvils runā par sevi. Bet arī par katru no mums. Bet te nu viņš, lai viņš nerunātu, lai te tagad nu, nevienu citu tajā neapsūdzētu, ko tikai katrs pats pie sevis var izjust. Iepriekš viņš runāja par darbiem vairāk. Šeit viņš runā par iedzimto grēku. Un to katrs tikai pie sevis var saprast, piedzīvot, izjust, atzīt. Un redzēt to dzīvo cilvēku bezcerību, no kuras Kristus viņi ir izrāvis. Ja kā Melantons teica, nav iespējams izprast Kristus darba augstumu un cēlumu, ja cilvēks nav sapratis savu grēcību. Ja viņš ar iedzīt to grēku no sapratis. Viņš nevar izprast Kristus darba augstumu. Lūk. Tātad, 12. Pāns. Bauslība ir svēta, un bauslis ir svēts, taisnis un labs. Vai tad labais man tapu par nāvi? Nē, taču. Tas bija grēks, kas atklājas kā grēks. Un savu labo manī tas rada nāvi, lai grēks savu bausli kļūtu pār pāriem grēcīgs. Un te faktiski apostols Pāvils atkārto to, ko iepriekš mēs vēl lasījām, ko viņš teica trešajā nodaļā. Un 20. Pantā tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Kur vairojas grēks, tur vairojas žēlastība, viņš tālāk saka. Tāpat arī šeit. Būtībā viņš saka, tas bija grēks, kas atklājās kā grēks un savu labo manī. Tas rada nāvi, lai grēks savu bausli kļūtu pār pāriem grēcīgs. Protams, vienmēr, kad mēs runājam par grēku, tā ir ļoti smaga tēma un skar katru no mums. Un reizē arī mēs redzam, ka tā grēka, tas grēka noslēpums lielais, kas ir katrā grēciniekā, katrā cilvēkā, viņš ir reizē arī noslēpums. Viņi ir ļoti grūti saprast. Un arī šeit, viņš saka tātad, savu labo manī. Tātad, tomēr šeit apustulis, kā es teicu, atsaucas uz to bauslību, kas ir ielikt jau cilvēku sirdsapziņā. Kas ir ielikts, tas ir tas labais, kas ir tajā cilvēkā ielikts, nu kā mēs visam cilvēks ir morāli būt, viņš tāds piedzimst. Tas ir Dieva bauslība viņā. Viņa ir laba, bet ka tas grēks uzkundzēs tam visam, tad viņš kļūst par pāriem grēcīgs. Redziet, un te varbūt no citas puses atkal par var pieeja klāt, ar to, ko jūs daudzkārt no manis esat dzirdējuši, nevis dzirdēsiet. Grēks nekad nedzīvo tukšā vietā. Grēki vienmēr dzīvo uz tikumiem. Nekad nevar būt liels grēcinieks, kas ir cilvēks, kuram nav liela dāvana un liela tikuma. Tikai uz lieliem tikumiem aug liela grēka. Uz maza pakalniņa lielu mežu nevar uzaudzēt. No maziem žagariņiem lielu uguni nevar iedegt. Tur jābūt lieliem baļķiem. Tāpēc, ja kāds jums saka, ka lielie grēcinieki ir bijuši patiesībā maziski un nožēlojami cilvēki, tā nav taisnība. Grēks izmanto to labo, kas ir cilvēkā. Un mēs redzam, ka vislielākie ļaundari ir kādreiz bijuši visgudrākie, visgarīgākie, vis ar labākiem nodomiem cilvēki. Kā tas ir varējis notikt, ka viņi ir iznākuši, būdami lieli ļaudis, liela gara cilvēki, ir tapuši par varenām elles pagalēm? Tad tas ir tāpēc, kā Pāvils par to raksta, ka grēks jau izmanto to labo, kas ir. Nu, kā jau varbūt tāda ilustrācija drastiska, ja pelīte nobeidz, viņa smird dažas stundas vai dienu. Nu, zini, ja viņa mitrā vietā nobeidzas, tad viņa smird. Ja sausā viņa vienkārši izžūst, tas taisnība. To tu pareizi teici. Bet ja mitrā peļķē, piemēram, tā viņa sāks metrīt. Govs, no tā jau mēnešus, no zilonis, tas varētu smirdēt arī vairāk gadu. Jo lielāks labums ir bijis, jo vairāk ir tam grēkam, vietas, kur plēsties. Tāpēc visiekārojumākie vēlnam ir labie, krietnie, lielie, varanie ļaudis. Tie, kuros daudz laba ir. No vienā beigtā mazā radībā varbūt viens vai divi līķi tārpina par dzīvi. Lielā neskaitā. Vēlns to zina. Grēks to spēja. Nekad nav tik lielas pagales, ko uguns nevarētu sadedzināt. Nuši tā man ir. Elle nekad nesaka pietiek. Uguns nekad nesaka, es esmu paēdis. Tieši tāpat arī grēks nesaka. Šis cilvēks ir par labu, es viņu nekādu izdarīt. Viņš tikai Jēzum nevar neko izdarīt. Un tiem, kas Jēzum no grēka likuma atbrīvot, dzīvības likumam, dzīvības kungam, tiem viņš vairs neko nevar izdarīt. Viņš var kaitēt, viņš var mēģināt no Kristus attraukt, viņš var mēģināt, bet kamēr mēs esam Kristu, tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Uz to ved apustos to stāstu. Nu, lūk. Tas bija grēks, kas atklājās kā grēks. Un savu labo manī tas rada nāvi. Lai grēks savu bausli kļūtu pār pāriem grēcīgs. Atcerēsimies vēstulē korintiešiem. Apustuls Pāvils šo lielo grēka noslēgumu, šo lielo grēka parazitēšanu uz tikumiem un bauslības, uz tā labā, kas ir cilvēka. Kā viņš to saka? Kur nāve tavu uzvaru? Kur nāve tavu zelonis? Bet nāves zelonis ir grēks. Un grēka spēks ir bauslība.
pieredzi. Es nekad par to nebūtu tā spējis domāt un to nekad nebūtu saprats, ja Pāvils man to nemācītu. Nemūž. Bet to jau patiesībā jau pasaka mūsu kungs. Ar bausli tā nebūs iekārot. To skaidrodams, katrs, kas savā sirdī iekārojas vai dusmojas, ir jau slepkava un laulības pārklāpējas. Jau. Jau tiesājam savstā tiesā. Nu, lūk, kā grēks spēja vislabākās lietas, pa Dievu bauslību padarīt par nāves rīku. Un bauslība nevar tāpēc grēcinieku padarīt par svētu. Bauslība nevar tāpēc to, kas ir grēka varā. Ar bauslību nevar darīt par Dievu bērnu. Jo tas grēks ir uzmeties tai bauslībai, kas ir cilvēka. Tam pašam labākajam, kas ir cilvēka, ir miesa. Ir uzmeties par parazītu. Kas tas ir par ārkārtīgi pazudināšanas noslēpumu dzīvumu? To ir grūti. Tajā ieiet iekšā, lai to līdz galam saprast. Bet ir ļoti svarīgi to saprast, cik labi vien mēs to varam. Tās ir grūti saprotamas lietas, bet ļoti svarīgas. Un apostols Pāvils tādēļ par to runā tik īpašā veidā. Tālāk viņš ar mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs. Pārdots grēku verdzībā. Es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Bet ja daru to, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai, ka tā ir laba. Tad nu es vairs neesmu tas darītājs, bet grēks, kas manī māja. Nu, te mēs tikai ieskicēsim un apstāsimies, jo tā ir atkal viena tāda ļoti sarežģīta un nopietna tēma, ko mēs nevarēsim atlikušajās 3 minūtēs izrunāt. Bet te sākas atkal tāda drusku jauna tēma par to, kā tad kristietim pret to izturēties. Jo šeit apostols runā par sevi tajā brīdī, kad viņš raksta. Te viņš vairs nesaka, kādreiz es biju bez bauslības. Kādreiz es vēl nebiju dzirdējis, tā nebūs iekārot. Šeit viņš saka, ka tas notiek tagad, vēl aizvien viņam. Kur viņš, kristietis būdams, tomēr vēl redz, ka tas labais, kas ir viņam. Es jau nesaucu, cik viņš vēl nespēcīgs. Labu gribēt viņam ir dots. Labu darīt viņš vēl nespēja. Viņš var saprast, kāds ir viņa stāvoklis Dieva priekšā, sajūstams iekāres, kas viņā vēl ir. Un pat labu darot viņam iznāk ļauns. Tas ir ļoti svarīgi mums kristiešiem to saprast. Kad tā, kad mēs lūdzam par savu grēku piedošanu, mēs lūdzam ne tikai par mūsu ļaunajiem darbiem, bet arī par labajiem. Tāpēc, ka pat labu darot, tam labajam pieķeras grēks. Un ja Dievs mūsu augļos, ja mūsu labajos darbos, ja augļos nepiedot visas nepilnības vai grēks, kas tur ir pieķērušos, tad mēs ar labajiem darbiem būtu pelnījuši L. Bet mēs redzam, ka tas likums, kas ir dzīvības likums Kristu, tas dod uz to atbildi un no tā viss izvēl. Nu, šeit apstāsimies tikai ieskicējot to nākamo, ja, jo man liekas, ka ir labi, ka mēs tā diezgan lēni tam ejam cauri, jo man liekas, tur ir tā pārskriet pāri, nu, tas neatveras. Tur vajag tā, man liekas, daudz tajā iedzīvoties. Vai ir kādi jautājumi? Es domāju tā, ka mēs apstājāmies pie 14. Tomēr. No tā mēs arī sāksim. Tā mēs darīsim, jā. Tā, vai ir kādi jautājumi piebildes? Kā lūdzu? Šī ir ļoti sarežģīta nodaļa. Ļoti smaga. Ļoti grūti. Te ir daudz noslēpumaini. Un tikai ņemot vērā visu to, ko vēl Pāvils ir teicis, ko ir teikuši šī apustuļa, ko ir teicis pats kungs mūsu. Ja? Mēs varam tā kā saprast labāk to, ko Pāvils, kā viņš to izjūta un tieši par ko viņš ir. Kas ir tās robežas, kurās mums to skatīt. Un tad līdz ar to, to ļoti uzmanīgi izturēties pret vārdiem, ko viņš saka. Un tam mēs varam ieraudzīt to, to jēgu un būtību, to nozīmi patiesību. Nu tā.